Case todos temos recibido, a través do correo electrónico, mensaxes como estas.
Mediante un sinxelo truco, é posible coñecer o password de calquera conta de Hotmail. Ollo cos SMS. Sabías que cando respondes unha mensaxe de texto e a outra persoa ten outra compañía de móvil, estás a pagar unha SMS 4 veces máis cara? Cando un responde a SMS enviada, está a usar o servidor, ou sexa, a empresa do remitente. O pequeno Brian Miranda encontrase internado no Hospital de Nenos Pedro Garraham da cidade de Buenos Aires, Argentina. Padece dunha deformación no miocardio, pro cal necesita ser transplantado.
Estas cadeas que enchen a nosa conta de correo servironlle a Fran Alonso para estruturar a súa nova obra, Ninguén, que acaba de chegar ás librarias da man de Xerais. Nas súas páxinas coñecemos a unha muller que, farta dos ruidos da cidade, decide cambiar de estilo de vida. A outra que se cita cun home que coñeceu a través de internet ou un mozo que vive obsesionado polas voces dos seus veciños. A través destas e doutras historias, o autor reflexiona sobre como a tecnoloxía está a mudar as relacións persoais. Fran Alonso, moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Non sei se moi boa, porque chove moito.
Bueno, como tamén levamos moito tempo pedindo auga, non está ben que nos queixemos moito, pero si é certo que non semella moi boa tarde. Ainda así podemos...
Eu vivo se inunda constantemente.
É certo, é certo. E a dicir que, ainda que non sexa moi boa tarde no meteorolóxico, podemos intentar mellorala falando de literatura, en concreto desta nova obra de Ninguén. Quería preguntarche por que sentiches a necesidade ou interese de abordar esta cuestión a que facía referencia, de retratar como as novas tecnoloxías están a mudar o xeito no que nos relacionamos.
Pois pues eu creo que digamos, esa... diría de ver casi, non? De ver que os escritores temos de observar o noso entorno, de estar atentos ao que sucede ao noso arredor, non? E eu cada vez observo con máis interese que están cambiando moitísimo as formas de relacionarnos entre as persoas á luz das novas tecnoloxías, non? Comezaron a cambiar, xa coa televisión hai moitísimos anos, pero pouco a pouco, é dicir, co impulso que están levando as novas tecnoloxías, pois as formas que temos de relacionarnos, marcada sempre por a cultura urbana, que digamos que é a que nos dicta a nosa forma de comportamento, é a que irradia os estilos de vida, nunca mellor dito, porque hai un relato que así se titula Estilos de Vida, pois sentín esa necesidade de estar atento a como influían, sobre todo a rede, as novas tecnoloxías, nas persoas e nas relacións das persoas, que moito, non? De como influen.
É moi difícil facer esa observación sen xulgar abertamente.
Non o sei, eu como escritor pretendo non xulgar sempre, é dicir, como escritor intento, non sempre, evidentemente, todo o contrario, é dicir, a ver, explícome, os escritores evidentemente temos unha mirada política como todos os cidadáns, é dicir, é imposible hoxe non ter unha mirada política, por lo tanto, eu, cando falo, estou tendo unha mirada política sobre as cousas, non? Cando escribo, estou tendo unha mirada política sobre as cousas, pero... intento non ser, polo menos non ser moralista e non ser didáctico. Eso, de eso, desde logo, fuxo por enriba de todo, non? É dicir, eu intento explicar a realidade, porque creo que comprender o noso entorno, comprender as cosas que suceden ao noso redor, comprendernos a nos mesmos, comprender cal é a nosa forma de vida, nos axuda a mellorar, nos axuda a ser máis felices, a ser máis conscientes, e, polo tanto, creo... intento transmitirle ao lector esa sensación de coñecemento do entorno, non? Nunca intento adoctrinar.
Todo iso, inténtalo a través de diferentes historias, Ninguén compónse de diferentes relatos, pero male a todo, temos que definir esta obra como unha novela.
Pois a verdade é que é difícil de dicir. Eu desde hai moito tempo que intento romper un pouco as barreiras entre os xéneros, non? Dicir, fíxeno en libros como Balada Solitaria, onde é moi difícil decir si é poesía ou narrativa, fíxeno en Tortillas para os Obreiros, ou fíxeno tamén en Males de Cabeza. Busco estruturas pues que estean un pouco a cabalo entre varios xéneros, entre outras cosas porque creo que hoxe non hai certezas, non, e na literatura moito menos, e polo tanto non podemos escribir con certezas. O noso mundo é un mundo de incertezas, de inseguridades, e a estrutura que os escritores adoptamos a hora de abordar os temas pues tamén ten que responder a forma de ver o noso tempo que temos os cidadáns, non?
Dicías que non hai certezas. En internet moitas veces non está clara esa liña que separa a realidade e a ficción. Quixeches reproducir iso na túa obra?
Sí, eso é unha das cousas que a mí máis me chamou a atención. Que está sucedendo con todas estas historias que circulan por internet, que as que facía desa alusión ao principio, ¿no? Son historias falsas que nos chegan, que son ficción, porque son historias falsas, con intención de convertirse en realidade, ¿no? E o curioso é que moitas veces asumímolas como reais, eu piquei varias veces en diversos shows, sobre todo ao principio, cando empezaba o correo electrónico, cando empezaba a rede, pero que cada vez os hosts son máis sofisticados, ¿no? E poden vir un novo no que piques con moita facilidade, ¿no? Evidentemente picas ata un certo punto, porque bueno, temos xa un certo nivel de prevención, ¿no? Pero esa confusión entre realidade e ficción que pretenden os hosts, pretenden facerse pasar por realidade, é algo moi chamativo da rede, ¿no? Porque na literatura en estes momentos a tendencia é a contraria, a tendencia é intentar convertir a realidade en ficción. E iso é algo que aí me chama moita atención e intento xogar con eso, ¿no? Eu creo que as novas tecnologías, os videoxogos, isto ven xa dos videoxogos, os rapaces, por exemplo, que están enganchados aos videoxogos e acaban de asumir esa realidade, mesmo ás veces ata o crime, ¿no? Pois ese tipo de cousas pois están cambiando a nosa percepción da realidade, tamén a nosa percepción da ficción. E evidentemente eu creo que internet nos próximos anos vai a cambiar moitísimo, non? Eu non quero quedar alleo a esa nova realidade que está aparecendo, non? Quero dicir que a miña obriga tamén lanzar unha ollada sobre iso.
Son entón reais eses correos que serven de fío condutor do libro e que recollíamos ao comezo, non tiveches que inventalos?
Non, a verdade que non. Todos son reais, evidentemente están cambiados, non conteño ningún correo electrónico que sexa real, porque a miña intención non é esa. Todas as historias están baseadas en correos que eu recibín ou que atopei en algunha página de internet ou que recibiu alguén cercano a min. Son historias que circulan pola rede e eu creo que o seu gran potencial precisamente é ese, que en algún momento todos os usuarios de correo electrónico recibimos unha historia destas. Somos susceptibles de en algún momento determinado por lo menos quedar sorprendidos ou quedar un pouco atónitos ante as cousas que contan.
Estamos a falar moito das novas tecnologías e menos do que entendo é tamén outro dos piares de ninguén, o entorno urbano. A cidade ten tamén moito que ver nesa nova forma de relacionarnos da que falábamos.
Sí, claro, eu creo que todo está moi relacionado, ¿no? O que pasa é que as novas tecnologías o que fan é acentuar, porque eu vexo que en xeral cando estou atento ao que se está dicindo sobre o libro, non, e as críticas, e se fala moito de individualismo e de soidade, non, pero eu creo que ese individualismo que o libro pode ter realmente non é un intento pola miña parte de facer explícito un individuo solitario, non, sino que simplemente a constatación de como é a ciudadanía do noso tempo, é dicir, sentámonos diante do ordenador e podemos relacionarnos con el en Italia ou con alguén en Estados Unidos, ou podemos falar a través do Skype ou vernos, é dicir, quedar a determinada hora, ou podemos chatear, ou podemos falar a través do teléfono móvil, e de pagar con tarxetas de crédito algo en un país moi afastado, en Argentina, por exemplo, ¿no? Uh-huh. Y esas son realidades que nos conducen, que nos fan cada vez individuos máis autónomos frente a todo, non? Decir, antes as relacións sociais mantiñanse con torno inmediato, es decir, en relación sobre todo de veciñanza, e agora a veciñanza está tratada en ninguén, sobre todo a partir das apariencias, es decir, que é o que sabemos nos dos veciños, es decir, pois o que escoitamos, es decir, cando tiran dunha cisterna, cando pois discuten ou berran, ou cando os nenos xogan no salón, ou cando mesmo escoitamos o seu teléfono soar, non? É dicir, a nosa percepción da veciñanza é a través das apariencias, pero non necesariamente unha relación física, é dicir, a nosa relación, a relación tradicional que sí que se daba co entorno inmediato, non? É dicir, ata aí moi pouco tempo, eso rompeuse e digamos que a nosa relación é moito máis, rompeu as barreiras xeográficas, non? E o romper as barreiras xeográficas pois é tamén moito máis individualizada, é dicir, menos social tamén.
De feito, dis no epílogo que a comunidade de veciños dun edificio é unha boa metáfora da convivencia contemporánea.
Sí, eu así o creo, é dicir, de feito, bueno, calquera persoa que asistise a que viva nun piso, é dicir, nunha comida de veciños, que asista a reunións da comunidade, que se relacione cos seus veciños prácticamente só no ascensor ou cando ten un problema, pois é algo moi paradigmático de como vivimos, de como nos relacionamos, de como sentimos e como percibimos os demais, non? É dicir, tamén a través das apariencias, do que vemos, do que oímos, non? E eu creo que eso pois constitúe un determinado tipo de individuo en transición veloz, non? É dicir, creo que ás veces parece que o que cambia é a tecnoloxía, pero eu creo que non, que o que máis cambia somos nós, non? É dicir, evidentemente cambiamos a luz da tecnoloxía e de todo que a tecnoloxía nos está aportando, pero o maior cambio está producíndose no ser humano, non? E mesmo creo que isto vai ter constatación científica, é dicir, de falarlo con persoas con coñecementos científicos, pois afirman que sí, que efectivamente pois influe pois no desenvolvemento do cerebro, no desenvolvemento corporal, etcétera, non?
Xa falaras tamén da sociedade urbana noutras obras, tamén aludíamos antes a ese interese que xa tes demostrado por rachar coas fronteiras entre os xéneros. Ves paralelismos entre Ninguén e outros libros previos?
Sí, eu de feito no fago un epílogo, un par de follas ao final falando do libro, na que explico efectivamente que o libro, que ademais é un libro que eu construí ao longo dos 10 últimos anos, é un libro construído con moita calma, con moito vagar, sempre con un criterio claro, é unha especie de viaxe tamén por aqueles temas que me parecían primordiais a mí, non? Nestes momentos para analizar como escritor, e eu ali falo das relacións con outros libros, sobre todo das relacións con Silencio, que é unha novela curta que publiquei creo que no ano 95 ou 96, non recordo exactamente, ou por exemplo con Balada Solitaria, moito máis recente, debe ser 2004, ou co poemario Persianas Pedramolo e Outros Nervios, que é o primeiro poemario que publiquei no ano 92, non? Eu creo que como escritor eu manteño que escribo unha obra, unha especie de metaobra, unha obra circular na que os personaxes, as historias e os centros de interese están circulando sempre alrededor dun mesmo universo, non?
Chama a atención iso que acabas de explicar, de que cociñaches o libro a lume lento durante 10 anos. Chama a atención, digo, porque na última década mudaron moitos as novas tecnoloxías das que falábamos, mudaron tamén os xeitos de relación. Non sei se tiveches que ir facendo cambios a medida que ias escribindo.
Sí, sin dúbida ninguna, tiven que facer cambios. O libro, eu rematei o libro aí ano e medio ou algo máis, mesmo desde que eu rematei o libro ata que se publicou, volvín a facer algún cambio máis, porque claro, necesitaba actualizarlo, non? É dicir, e iso tamén é, bueno, síntoma da vertixe na que vivimos, non? É dicir, de como os cambios pois nos aceleran de forma brutal o ritmo de vida, non? O libro comezou sin dúbida ninguna moito máis centrado no ámbito da veciñanza e da comunidade dos veciños, non? Dicir, como metáfora do mundo, non? O que falábamos antes, pero acabou moito máis centrado na rede, en internet, nas novas relacións sociais a través da rede, non? E a eso responde, por exemplo, Lista de Correos, non? Que é unha historia protagonizada por un escritor, non?
Ninguén xa está nas librarías, pero supoñemos que andas traballando tamén noutros proxectos, non?
Pois a verdade é que sí. Bueno, nestes momentos teño varias cousas inéditas. Teño un libro de poemas que vai sair, supoño que a principios de decembro, que se titula Transición, que sairá nunha editorial de Ourense, que se chama Fran Ourén. Bueno, unha editorial que está comezando. Vai sair un poemario cun CD no que recitamos María Lado Meiseu. Bueno, a verdade que teño outros libros máis en perspectiva. Teño outro libro infantil, bueno, dous libros máis infantiles, non? E a verdade é que, bueno, é produto da casualidade, en parte, non? É dicir, porque todo isto é produto do traballo dos últimos anos, bueno, pues, o destino quixo que se xuntasen agora, precisamente, e ademais, bueno, por min, benvido, porque precisamente cando cumpro os 20 anos como escritor.
Unha boa maneira de celebrálo, sen dúbida. Estaremos atentos a eses novos proxectos e tamén a reaccións de ninguén, e podemos facelo, por exemplo, a través do teu blog ou a través da túa conta de Twitter, porque todo o que estivemos a abordar nesta conversa non quere dicir ni moito menos que renegues das novas tecnoloxías, non?
Non, ao contrario, eu sempre estive moi atento ás novas tecnoloxías, moi preocupado polo seu desenvolvemento, sempre me considerei pioneiro na búsqueda das posibilidades que as novas tecnoloxías ofrecen, non? Bueno, mentres eu sexa capaz, intentarei seguir así, é dicir, moi atento, porque realmente creo profundamente na capacidade que as novas tecnoloxías teñen como potencial de comunicación, non? O que pasa é que tamén é certo que temos que collelas con ollos críticos, é dicir, non facer unha simple apoloxía das novas tecnoloxías, non todo nas novas tecnoloxías é maravilloso, creo que con ollos críticos e con bo criterio podemos facer delas un instrumento magnífico para a comunicación.
Procuraremos as túas palabras na rede e, por suposto, tamén nas librarías. Fran Alonso, moitísimas grazas.